Қалампырдан кепрамыз. Украинияның Мариуполь шахрадаге Азовсталь заводыда узақ Россияге қаршылық көрсеткен 2,5 мыңға яқын украиналық әскерлер асырылды. Бұл хақты Украина президенті Владимир Зеленский хабар берді. Украина мудафа вазирлігінің бош разведка башқармасы бұл мәселе асырылды әскерлер білен шұғылданышы керек ва бұл нәтиже беріші зарур. Нәтижесі есе ягона әскерлерні үйлерге қайтарыш дейді Зеленский. Украина рахбарге көрі махбусларны алмашыш мәселесі бойынша бош разведка башқармасы негізіде махсус қошма орган түзілген. Бош разведка башқармасыға яғылынған бірінші вазифа украиналық харби әскерлерні тірікілейін алып чығыш. Эсат ботамыз жары елін 20 май күні Азовсталь заводы худуды бүтілләй рус қошылары назоратыға өтті. Россия мудафа вазирлігі малуматларге көрі заводы болген 531 кишіден ибарат сонге гурух тәслім болген. 2439 кіші құралыны ташлыген. Тан олынмаген Донецк Халк Республикасы рахбары Денис Пушилинің айтшыге қарагенді Донецк Халк Республикасын назорат осыдаге худудларда 5000-ге яқын украинелік харби асыр сақламақты. Пушилинің сөзлерге көрі олардан 4000 нафары Азовсталь худудыда тәсім болген. Мавзу Асамбатов сәл мәлімат қалампыр сайтыда.